mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, sa 10 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Dating AFP Chief Roy Simatu, itinalagang bagong DNR Secretary kapalit ni Lopez na hindi tinanggap ng Kongreso.
Huling araw ng two-day election sa UP Manila ay dinaos kahapon mga nagwagi ating kilalanin.
UP Diliman, USC magdaraos ng all-nighter reviews para sa finals week.
Espenilla Jr. itinalagang bagong governor ng Bangko Sentral.
At talakayin natin ang mga serbisyong hatid ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance.
Narito ang detalye ng mga balita.
Itinalaga si dating Armed Forces of the Philippines, so AFP Chief of Staff at Retired General Roy Simatu bilang Acting Secretary ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, kapalit ni Gina Lopez na hindi kinumpirma ng Kongreso na umupo bilang Commission on Appointments o CA. Naging former Special Envoy for OFW and Refugees at nagsilbing Chief of Staff ng AFP noong taong 2002 si Simatu. Nilinaw naman ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na kakailanganin pa ring dumaan sa pagkukumpirma ng Kongreso si Simatu. Hindi kinumpirma ng CA si Lopez noong nakaraang linggo. Kinakailangang dumaan sa kumpirmasyon ng CA ang sinumang itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete bilang bahagi ng check and balances na inilatag ng saligang batas sa tatlong co-equal branches ng pamahalaan. Matatanda ang ipinasaraan ni Lopez ang mahigit sa 30 malaking minahan dahil sa hindi pagsunod-anya ng mga minahan sa environment laws sa pagmimina na magdudulot ng malaking pinsala sa kalikasan at buhay at kabuhayan ng mga tao.
Sa balitang UP Manila naman, halos punan lahat ng partidong ASAP Katipunan ang mga posisyon sa University Student Council o USC ng UP Manila sa katatapos lamang na two-day elections mula Lunes hanggang kahapon para sa susunod na UP Manila USC sa academic year 2017-2018. Nanalo sa posisyong chairperson si Miguel Aljibe ng Partidong ASAP Katipunan sa botong 1,962 laban kay Ryan Christian Lintao ng Big Kiss UPM na nakatanggap lamang ng 342 votes. 417 naman ang naitalang abstain votes para sa nasabing posisyon. Nakamit naman ni Charles Jimenez ng ASAP Katipunan ang posisyong vice chairperson sa botong 1,373 laban sa 853 votes ni Nanika Rivera ng Big Kiss UPM. Samantala, nakatanggap naman si Rafael Angel Rapsa Santiago ang nag-iisang tumakbo bilang independent candidate ng pinakamataas na botong 1,712 para sa posisyong councilor. Sinundan siya ni na Cristiana Luis Shanakatu ng ASAP Katipunan na may 1,535 votes, Maria Cristina Tin Mandangbayan ng ASAP Katipunan na may 1,456 votes. Sinundan naman siya ni Pat Sherba mula pa rin sa ASAP Katipunan na may 1,120 votes. Si Kai Tupil naman ng Big Kiss UPM ay nakakuha ng 1,044 votes. At sinundan naman ni Lee Suelan mula pa rin sa ASAP Katipunan na may 942 votes at ni Luke Borromea mula rin sa ASAP Katipunan na may 912 votes. Tanging si Tupil lamang ang nanalong kandidato ng Big Kiss UPM sa posisyong councilor. Upang alamin naman natin ang mga plano, ng susunod na konseho ng mag-aaral ng UP Manila para sa darating na taong pang-akademiko, gayon din ang pagtingin sa mga isyong kinakaharap ng universidad. Makakasama natin ngayong umaga ang chairperson-elect ng UP Manila University Student Council na si Miguel Aljibe. Magandang umaga, Miguel, at pagbati sa inyo at sa buong UP Manila sa paghahalal ng susunod na konseho ng mag-aaral.
Okay, yes. Good morning then, DCUP.
Ito, bilang susunod na chairperson, ano-ano yung nakikita mong pinakamalalaking issue na hinaharap ngayon ng UP Manila?
Okay, so dito sa UP Manila kasi may dalawang main campaigns na dinala ng ASAP Katipunan at ng University Student Council sa taon na to, at as well as during the campaign season. Ito yung Free Education Now campaign as well as yung We Need Space Now campaign. So start muna tayo sa mas local. Yung We Need Space Now campaign kasi ang UP Manila ay maliit lang na campus compared sa ibang UP units. Meron lang 14 hectares to, tapos malaki dito kinukuha ng Philippine General Hospital. So yung mga organizations, lalo na merong malaking pagkukulang sa mga tambayan, as well as yung mga espasyo kagaya ng mga theaters, mga venues na pwede gamitin ng mga estudyante para sa extracurricular spaces nila. So ngayong nakarang taon, maraming naging mga bagong constructions at mga renovations sa mga facilities sa UPM. Kaya yung mga dating espasyo na nagagamit ng mga estudyante para sa kanilang mga activities, whether academic or extracurricular, ay ngayon hindi na magamit. So meron tayo talagang crisis sa espasyo. So yung University Student Council, yung incumbent, ay naglunsad ng We Need Space Now campaign na continuation actually ng We Need Space campaign na sinumula din ng USC 2 years ago para ma-address yung mga issues sa spaces. So it's a combination of a table battles and dialogue with the administration sa pamamagitan ng isang proposal na hinanda ng USC with all the inputs from the students at as well as mga local college councils, plus isang on-ground at online campaign para mapakita sa administration na malaking problema na to ng estudyante at kailangan ng maaksyonan. So dun sa proposal namin, nilagay namin actually yung pag-provide ng temporary tambayan and study areas para sa mga estudyante after school hours. Kasi aside from kailangan na mag-library extension, kasi maraming mga UPM students ang nagpupuyat, at dahil sa Manila area, medyo mahirap maghanap ng area, ng lugar para mag-aral ng early morning. So, tinutulak namin na magkarong mga classrooms ma-convert into tambay and study areas after school hours. Tapos yung mga library din ma-extend up to 12 midnight. Tapos yung mga rental fees sa mga facilities ay matanggal. Or kung hindi man matanggal, at least mapataas yung free hours na pwede i-avail ng mga organization.
Sa kasalukuyan ba, paano yung dynamics ng paggamit ng espasyo ng iba't ibang organisasyon sa UP Manila?
Okay, so yung sa bawat kolehiyo may sarili silang policy at proseso kung paano mo gamitin yung mga kanilang espasyo. Example, isa sa kasi sa mga nagiging malaking problems is for local organizations, yung mga college-based organizations, sure na sila, priority na sila sa paggamit ng mga facilities na to. Pero yung mga university-wide organizations, lalo na yung mga cultural university-wide organizations like UP Dramatista, nahihirapan sila makapaghanap ng mga venues. Actually nga, ang UP Dramatista merong i-represent na play, Leyan, this coming Friday. Tapos actually, dahil sa kakulangan sa espasyo at hindi napapwersa sila mag-practice first and foremost, kung saan-saan, hindi, wala silang room na re-rent, walang napoprovide yung administration na room para mag-practice sila para sa play. Tapos actually it's a very big production. Pero napuwersa sila na i-hold to sa labas ng UP Manila kasi wala tayong theater na affordable plus may magandang equipment at yon para magamit ng mga cultural organizations. Actually, this is actually the second big production ng university ng UP Manila. Nung nakaraan, nagkaroon ng Hala Darla, yung Philippine Arts class. Sila din, napwersa din sila na gawin yung kanilang play sa labas, sa mga theaters, sa labas ng UP Manila.
Sa mga nabanggit mo nga, Miguel, ang daming isyong kasalukuyang kinakaharap ngayon na, sa UP Manila. Pero labas sa mga tungkulin mo sa loob ng universidad, ano nga ba para sa'yo ang papel ng mga student councils at ng mga student leaders tulad mo sa ating lipunan? At ano nga bang nag-inspire sa'yo na magpa siyang tanggapin ang hamon na tumakbo bilang USC chairperson?
Okay, sige. Dito, ito kasi minention natin din yung Free Education Now campaign. Actually, connected din yan sa We Need Space Now campaign kasi nakikita namin na kailangan yung mga espasyo para makapag-develop and grow holistically yung mga scholar ng bayan. Hindi lang actually ang free education, tanong, hindi lang siya usapan na libre dapat yung tuition. Kung hindi, dapat yung gobyerno nagpro-provide ng mga facilities, nagpro-provide ng mga libraries as well as other equipment that would enable the scholar ng bayan to makapag-aral ng maayos. So hindi dapat pagpasok actually ng mga scholar ng bayan natin, na actually ng lahat ng mga Pilipino, dapat, dahil pag education is a right, merong obligasyon ng Estado na i-provide to. So yun yung nakikita namin, isa sa mga malaking national issues, lalo na napakita naman natin sa Nationwide Free Education Now campaign na kaya naman mapondohan ng gobyerno yung libreng tuition. Pero actually yung CHED nga, dahil sa kanilang implementing rules and regulation, nanganganib na magkaroon ng isang nationwide STS, Socialized Tuition System, lahat ng mga state universities and colleges. So kasi ako personally, as well as yung ibang mga pinatakbo ng ASAP Katipunan, yung tema kasi namin ngayon is dare to struggle, dare to win. Na in spite of the failures as well as mga pagkukulang, ng hindi lang ng mga council pero ng mga ibang political parties sa UP Manila, nakikita natin yung mga campaigns naman natin, lalo na We Need Space on Free Education Now campaign, ay umuusad at meron tayong manakukuhang tactical victories. At kailangan na yung susunod na konseho ay maituloy yung mga campaigns na to para makamit natin yung tagumpay na tina-target natin.
At bilang panghuling katanungan, Miguel, sa puntong to, sino-sino ang nais mong pasalamatan at ano ang mensahe mo sa student body ng UP Manila?
Okay, so una of course, nandyan yung mga member organizations, mga volunteers, mga field team, as well as the election committee ng ASAP Katipunan. Kasi of course, hindi madali na tumakbo. Pero ang nakikita din naman kasi natin na yung tagumpay ng ASAP Katipunan ngayon, yung tagumpay ng mga kandidato natin, hindi naman to tagumpay lang namin. Mas importante ay tagumpay ito ng bawat eskola ng bayan. Kasi naninindigan, pinapakita natin na naninindigan yung boto na kukuha ng ASAP Katipunan. It proves that the scholar ng bayan are not apathetic. Na nakikita nila na konektado yung local issues, yung mga local na problema nila sa loob ng campus sa mga malawakang national issues. So ang panawagan lang namin ay ipagpatuloy ng mga scholar ng bayan yung laban, lalo na wag natin kalimutan na makipag-ugnayan sa mga iba't ibang sektor ng lipunan. Kasi yung salvation natin as scholar ng bayan, yung solusyon sa ating mga problema, makakamit lang natin to pag nag-coordinate at nag-unite tayo sa ibang mga sectors. Kasi nasa isang bangka lang tayo, nasa isang sistema lang naman na nag-aapi sa ating lahat.
At dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Miguel Aljibe, ang chairperson-elect ng University of the Philippines Manila University Student Council. Muli, pagbati sa iyo at sa buong UP Manila.
Samantala, itinalaga naman na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Career Central Banker na si Nestor Espinilla Jr. bilang kapalit ni two-termer award-winning Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Armando Tetangco Jr. Magre-retiro na si Tetangco sa darating na Hulyo. Kinumpirma ang balitang ito ni Secretary Sonny Dominguez ng Department of Finance o DOF. Nagsimulang maglingkod sa BSP si Espinilla noon pang taong 1981. Inikutan niya na ang mga trabahong economic research at international operations. Ninuklok siyang deputy governor noong taong 2005 kung saan naging tungkulin niyang pamahalaan ang pagbabantay at pagsusuri sa mga bangko at ilang pang mga financial institution. Madalas pamunuan ang BSP ng mga banker mula sa pribadong sektor hanggang sa may talaga si Tetangco bilang governor noong taong 2005 bilang kauna-unahang career official na may tatalaga sa pinakamataas sa posisyon sa Bangko Sentral. Naniniwala naman si Tatangko sa kakayahan at kredibilidad ni Espinilla. Dagdag ni Tatangko, pinagkakatiwalaan siya ng karamihan sa mga international bankers. Pinangunahan ni Espinilla ang imbestigasyon sa naging $81 million US na money laundering scam ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Pinagbayad rin kalauna ng RCBC ng halagang 1 bilyong piso dahil sa pagsuway sa banking regulations. Nanguna rin sa pilian ng pagkagobernador ng BSP sina BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo at East-West Vice Chairman at CEO Antonio Mongkupa Jr.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na makinig sa DZUP 1600.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old. A student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si JC Santo Domingo. Magandang umaga.
Magandang umaga naman sa iyo, Gian, at sa inyo, Miss Shane, at sa inyo mga tagapaganig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito, simulan natin ang kaabangan ng EDSA Southbound. Asahan na, may pagbibigay na tayo maranasan dyan sa may area ng Scott Borromeo. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng Ayala Avenue. Ilan na rin ang ating area na mag-alianis flyover hanggang marating tayo ng tramo. At magluluwag naman niya pagdating ng Taft Avenue hanggang marating tayo ng Mall of Asia. Ang EDSA Northbound lang din, sana may bubigat rin tayo maranasan dyan sa may area ng FB Harrison hanggang marating tayo ng Taft Avenue. Ganoon na rin ang ating Magallanes flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng Mega Mall. At magliluwag lamang po, malandalian niya pagsapit ng Guadix Drive hanggang marating tayo ng Gate 3 Aguinaldo. Katamtang pagbagal naman tayo maranasan dyan sa may area ng Santolam. Magliluwag naman niya pagdating ng Main Avenue hanggang marating tayo ng Balintawak. Dumako naman tayo sa kaabangan ng C5 Southbound. Asana may katamtamang pagbagal tayong maranasan dyan sa may area ng Shuster hanggang marating tayo ng CP Garcia. At magbibigat yan pagdating ng Libis Flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng Fort Bonifacio Global City. Magluluwag naman niya pagsapit ng Market Market hanggang marating tayo ng South Luzon Expressway. Kung kayo manggagaling ng C5 Northbound, asana may pagbibigat na tayong maranasan dyan sa may area ng Diego Silang Avenue hanggang marating tayo ng Makili. At katamtamang pagbagal naman, pagsapit ng Kalayaan Avenue hanggang marating tayo ng Lanusa. Magluluwag naman niya pagdating ng Ortigas Avenue hanggang marating tayo ng Old Balara. At paalala sa ating mga motorista, ngayong araw ng Miyerkules ay pinagbabawal mga pagbiyahe, mga plaka nagtatapos sa 5 and 6. At patuloy pa rin natin ang pinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Circumferential Road at Rachel Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance, marlang ay tumawag sa aming MMD Hotline 136. At yan muna, latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMD Metro Base. Ito ang inyong lingkod, JC Santo Domingo, nagulat mula sa nag-iisang universidad ng radyo, DZUP.
Sir JC, meron ba tayong major road repairs ngayong araw?
Sa mga ngayon ay wala pa naman tayo naiulat ng mga major road repair o mga road reblocking sa ating mga kalsadahan. Ito ay maluwag pa naman at nakakaranas naman tayo ng mga pagbibigat, dubu at mga paluwas sa mga papunta ng Maynila.
At dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa iyo, JC Santo Domingo ng MMDA.
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula sa pag-asa ng ating weather forecaster, si Ginoong Benison Estereja. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga po sa inyo, ganyan din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, wala tayong bagyo or low pressure area na binabantayan sa ngayon. Pero makakaasa po ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng Visayas and Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa ngayon po, maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rain and isolated thunderstorms buong Mindanao, ganyan din ang Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Island Region. Metro Manila po and the rest of Luzon, ganyan din po ang Western Visayas, makaranas po tayo ng generally good weather or magandang panahon hanggang sa tanghali. Yun nga lang po, mainit at malinsangan pa rin ang mararanasan natin. Sa hapon hanggang sa gabi, ay posible ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang temperatura natin sa Metro Manila, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning, pwede pong maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Si Haring Araw ay lulubog, 6:15 ng gabi, at ang Philippine Standard Time ay 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estereja nag-uulat.
Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Benison Estereja, ang ating weather forecaster mula sa PAGASA.
Sa balitang UP Diliman naman, idaraos ang hashtag Kapihan sa Diliman, isang overnight review sa darating na finals week ng UP Diliman sa 17 hanggang 24 ng Mayo. Isa itong inisyatiba ng UP Diliman University Student Council o USC kung saan bukas magdamag ang open review place na may libreng kape, pagkain, printing services, eco-trike services para sa mga dormers at pati na rin ang mga tutorial services. Sa mga interesado, hanapin lamang ang Facebook page ng UP Diliman USC o tumawag kay Micah sa 0915-124-0080. Bukas din ang isang online Google form para sa survey kung kailan ninyo nais dumalo sa mga online overnight review.
Samantala, ang DZUP po ay nasa Twitter. Sundan lang kami sa @DZUP1602 at maging sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. Maaari rin po kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZUP1602kHz, KHZ, @gmail.com. Kung meron po kayong mga press release, huwag po kayong magatubiling ibigay ito sa DZUPnews@gmail.com.
Maaari ding itag ang DZUP1602 sa mga pictures sa Instagram para sa mga balitang related na mga picture sa @DZUP1602. Maaari ding mag-report sa landline sa 02503-8288 at maaari ring mag-text at tumawag sa numerong 0927-220-8332.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shara Colyado na aming director at si Julian Baiza na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.